na Rumboia, os Viqueiras.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Os Viqueiras de Ordes foi un cuarteto formado por Manuel Viqueira Vieites. Cando os seus fillos foron maiores, comenzaron a tocar con el a finais dos anos 80 e aí xurdiu o cuarteto Os Viqueiras de Ordes. No ano 2017, Manuel Viqueira Noia aposta por recuperar nun traballo discográfico que leva por título Vila Verde as melodías que interpretaba aquel cuarteto liderado polo seu pai Manuel Viqueira Vieites. Imos escoitar para abrir a Rumboia a muiñeira de Eduardo Beiras. Os Viqueiras quixeron recoller en este disco Vila Verde as melodías que se tocaban na zona de Ordes, as melodías que formaban parte do repertorio do gaiteiro Manuel Viqueira Vieites. Recolleron melodías dos cuartetos, dos grupos, dos solistas da zona de Ordes. Escoitamos a continuación a Xota de Bidueiro. Thank you. A festa caracteriza a actual formación dos Viqueiras, formada por Sergio Núñez Martínez, gaita, clarinete, voz, Manuel Viqueira Noia, gaita e voz, Alberto Núñez, acordeón e voz, Beni Frecha, tambor, caixa e voz, José Antón Vázquez Martínez, bombo e pandeiro, e tamén aparece no disco a colaboración inestimable de Raúl Galego. Escoitamos para pechar a rumbolla Déixame subir.
Morreu miña sogra, pariu no la vaca, e somos los mesmos que éramos na casa.
Cos Viqueiras pechamos esta edición da Rumbolla, agardando que fose do teu agrado. Lembramosche que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos, para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.